e fajsoj ish presidentin republikan për nxitje të dhunës, por Trump u shfajsua më vonë nga Senati. Në fund të shkurtit, ushtruesja detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yoganda Pittman, tha përpara një komiteti të Kongresit se mbështetësit e Trumpit pas sulmit të 6 janarit duan të hedhin në erë Kongresin dhe të vrasin ligjvënës. Mbështetësit e një teorie ekstremiste konspirative e njohur si QAnon, në mënyrë të gabuar besojnë se entja do të shënoj kthimin e Trumpit në shtëpi të bardhë për një mandat të dytë. Ata kanë shënuar këtë ditë sepse përpara se amendamenti 20 i Kushtetutës Amerikane i miratuar në vitin 1933 ta zhvendoste datën e betimit të presidentit dhe kongresit në janar, udhëhesit amerikan kanë marrë detyrën më 4 mars. QAnon është një teori e gjerë dhe e plotësisht e pabazuar që thotë se ish presidenti Trump po zhvillon një luftë të fshehtë kundër pedofilëve që adhurojnë djallin në qeveri, biznes dhe media. Shërbimet e sigurisë ishin në dieni për diskutimet në internet të grupit QAnon rreth 4 marsit, por nuk ishin ndonjë tregues të dhunës ose ndonjë komplot specifik dhe të besueshëm, i tha një zyrtari i FBI-s gazetës Washington Post javën e kaluar. Të mërkurën Melissa Smyslova, shefe përkohshme e inteligjencës pranë Departamentit të Sigurisë Kombëtare, u konfirmoi ligjvënës vetë se inteligjenca ka bërë një buletin të brendshëm për diskutimet e ekstremistëve rreth 4 marsit dhe 6 marsit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të enjtën se janë regjistruar 7 viktima dhe 591 raste të reja me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prizren, 2 raste dhe nga një rast në Ferizaj, Gjakov, Mitrovic, Prishtinë dhe Viti. Sipas njoftimit të IKSHPK-s, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3674 mostrave. Në 24 orë të fundit janë shëruar edhe 386 pacientë. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 8703. Regulatori i Barnave i Bashkimit Evropian thotë se ka nisur rishikimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar në Rusi Sputnik 5. Ky vendim po shihet si kyç drejt miratimit për përdorim të kësaj vaksine në 27 vendet e EBS. Komiteti i Laçeve i Agjencisë Evropiane të Barnave do të rishikoj të dhënat nga studimet që po vazhdojnë të kësaj vaksine, ndërsa të ketë të dhënat të mjaftueshme klinike që ta miratojnë ose jo atë. Muajin e kaluar rezultatet paraprake të studimit të avancuar për këtë vaksinë u publikuan në gazetën mjekësore The Lancet. Sipas dhënave të publikuara, administrimi i dy dozave të vaksinës Sputnik 5 tregoj efektivitet prej 91.6% të pacientët me simptomat të sëmundjes COVID-19. Kjo përqindje e efektivitetit është e përafërt me efektivitetin që kanë treguar dy vaksinat përëndimore Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Gjermania do t'i zgjas masat e izolimit nga koronavirusi deri më 28 mars, por do t'i lejoj dyqanet jo thelbësore dhe bizneset e tjera të rihapen në zonat me norma relativisht të ulta të infeksionit. Kancelarja Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 landeve u pajtuan të mërkurën vonë për këtë balancë masash pas rreth 9 orë bisedimesh. Rregullat e izolimit aktual do të zgjasnin deri të dielën. Duhet të bëjmë hapa drejt hapjes, por në të njëjtën kohë hapa që nuk na kthejnë prapa, tha kancelarja Merkel para gazetarëve në Berlin. Ka shumë shembuj në Evropë për një val të tretë dramatike, tha ajo. Merkel u zotua se pranvera viti 2021 do të jetë ndryshe nga pranvera e një viti më parë. Policia suedeze është duke hetuar terrorizmin si motiv të mundshëm prapa një sulmi me thik në jug të Suedisë. Sulmuesi në të 20-at u arrestua pasi u qellua dhe u plagos nga policia të mërkurën në qytetin Vetlanda. Ai plagosi 8 njerëz në lokacione të ndryshme në qendër të qytetit, i cili ndodhet rreth 275 kilometra në jug përëndim të Stockholmit. Si pas spitalit lokal, tre të plagosur janë në rrezik për jetën. Policia tha se po e heton krimin si përpjekje për vrasje dhe se po konsideron lidhje të mundshme me terrorizëm. Policia nuk e zbuloi shtetësinë e sulmuesit të dyshuar, por tha se ai ka qenë i njohur për autoritetet për krime më të vogla. Kryeministri suedez Stefan Löfven Tha se dhunat me rrshme është një kujtesë se sa e dobët është ekzistenca jone sigurt. Forca shtesë të policisë janë vënë në patrull në zonën e sulmet. Sekretari Amerikan I shtetit Antony Blinken tha se shtetet e bashkuara kundërshtojnë fuqishëm vendimin e krye prokurorës së gjykatës ndërkombëtare për krime për të nisur hetime zyrtare të krimeve të pretenduara në territoret palestineze. Blinken tha se SHBA-ja është thellësisht e zhgënjur. Izraeli reagon gjashëm, ndërsa palestinesët dhe organizatat e të drejtave të njeriut e mirëpritën vendimin. Kryeprokuroria e gjykatës ndërkombëtare për krime Fatou Bensouda tha të mërkurën se zyra e saj do t'i hetojë ngjarjet në rripin e Gazës, si dhe në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor, territore këto të pushtuara nga Izraeli. Hetimet pritet të kenë në qendër konfliktin midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit në rripin e Gazës, si dhe vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Guvernatori I New Yorkut Andrew Cuomo tha se I vjen keq që I ka bërë gratë mos ndihen rehat, por mohoi se ka prekur dikë në mënyrë të papërshtatshme. Tri graja akuzuan së vone atë për ngacmim seksual. Në komentet e para publike në lidhje me akuzat, Cuomo tha se ndihet I turpëruar që veprimet e tij kanë bërë gratë të mos ndihen rehat në punë. Nuk ka rëndësi qëllimi im, nëse gratë janë ofenduar prej tij, ishte gabim. Nëse janë lënduar, unë kërkoj falje, tha Cuomo. A I kërkojnë nga publiku që t'i presë faktët për para se të nëzjerë konkluzione dhe shtoj se e mbështet të drejtën e grave për të folur. Prokurori I përgjithshëm I New Yorkut ka hapur një hetim mbi pretendimet dhe do të paraqesë një raport mbi gjetjet. Guvernatori Demokrat tha se nuk do të jap dorëheqje me gjithë thirrjet nga partia ati që ta bëj një gjë të tillë. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rrjetet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu pravë kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirëmbëçje.